50 languages.
81.
81.
Passado 1.
Прошлый час 1.
Escrever.
Писать.
Ele escreveu uma carta.
Ён писал лист.
E ela escreveu um postal.
А яна писала паштовку.
Ler.
Читать.
Ele leu uma revista.
Ён читал часопіс.
E ela leu um livro.
А яна читала книгу.
Pegar.
Узять.
Ele pegou um cigarro.
Ён узяў цигарету.
Ela pegou um pedaço de chocolate.
Яна взяла кавалак шоколаду.
Ele foi infiel, mas ela foi fiel.
Ён быў няверны, але яна была верная.
Ele era preguiçoso, mas ela trabalhava muito.
Ён быў лянівы, але яна была старанная.
Ele era pobre, mas ela era rica.
Ён быў бедны, але яна была багатая.
Ele não tinha dinheiro, só dívidas.
У яго не было грошай, а былі пазыкі.
Ele não tinha sorte, só azar.
У яго не было шанцавання, а былі няўдачы.
Ele não tinha sucesso, só insucesso.
У яго не было поспехаў, а былі правалы.
Ele não estava satisfeito, mas insatisfeito.
Ён не быў задаволены, а быў незадаволены.
Ele não estava feliz, mas infeliz.
Ён не быў шчаслівы, а быў няшчасны.
Ele não era simpático, mas antipático.
Ён не быў сімпатычны, а быў несімпатычны.